Welcome back to Podcast Piltak Indonesia. Kali ini di episode ke-223, masih bersama gue Gerhan, dan juga tentunya sudah bersama dua penggawa Piltak lainnya nih. Ada Reza dan juga ada Adrian. Gimana kabar lu, Ja? Di tengah kembalinya sepak bola Eropa ini setelah international break, dan langsung ada UCL minggu ini.
Itu justru tidak mendapatkan perhatian nih minggu ini, karena yang mendapat perhatian tuh justru politik ya. Itu maksud gue, semua orang yang bahkan nggak ngikutin politik pasti bakal tiba-tiba ngikutin politik kan, karena yang terjadi dalam seminggu terakhir. Dan ini kan baru teaser lah, baru trailer gitu kan, gimana 2024 bakal berlangsung. Dan gue pikir sih 6 bulan ke depan bakal jadi hari-hari yang ruwet lah buat masyarakat Indonesia.
Iya ya, jadi kayak apa ya, atmosfernya terasa walaupun masih di sosmed, tapi memang ya biasanya di sosmed juga gembor-gembornya kadang lebih besar daripada di real life juga ya. Dan sudah banyak dinamika di luar sana. Ya, gue sih masih ngikutin di permukaan aja. Kalau lu gimana, Tri?
Sama, dan ditambah merasakan macet waktu daftar KPU tuh lumayan tuh. Karena mungkin ada beberapa jalan ditutup kan, jadi
gimana,
banyak
gimana?
Masyarakat kan kemarin tuh kan daftar KPU kan.
Oh iya,
ada hari ya? Selasa ya, apa hari Senin, sama yang kemarin. Nah itu kan banyak tuh masanya kan, daftarnya pagi-pagi pula, jam orang mau ngantor.
Jadi diarak itu, Ger?
Apa?
Diarak lah, diarak.
Oh.
Calon-calon ini diarak nih, Ger, sama pendukungnya.
Oh, si calonnya gue kira
100 orang kan.
Iya. Terus.
Nah itu lumayan tuh, bikin macet. Nah yang kedua yang tadi Reza udah bilang juga sih ya, akhirnya dramanya mencapai titik klimaks kemarin. Jadi ya, walaupun suasana politik panas, tapi highlightnya minggu ini hujan, Ger.
Oh iya, benar.
Di Jakarta akhirnya hujan juga.
Sudah 2-3 hari terakhir kayak cuaca agak mendingan, udah gak sepanas 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu gitu ya. Dan lumayan lah untuk meredakan tensi-tensi yang panas di politik, di sosial media ya kan. Selain itu juga ada apa sih kemarin yang viral-viral tuh, yang kecelakaan ini.
Yang ketabrak Fortuner ya?
Itu juga ada, sama yang jembatan ambrol sampai meninggal ya, jembatan kaca. Terus sama yang kemarin ada kasus penistaan agama di Twitter tuh, sampai digeruduk dan akhirnya minta maaf.
Siap. Minta maaf ya?
Ini udah ugal-ugalan banget sih menurut gue sosial media belakangan hari ini. Berbeda dengan di sepak bola, gue setuju kayak lu aja, ini kayak agak adem ayem. Bundesliga juga ya gitu-gitu aja. Paling di nah, rame kan UCL, MU ya kan, Maguire, terus Onana membuat headlines. Kalau dari Bundesliga atau selain itu apalagi aja yang lu ikutin aja kalau sepak bola aja?
Kalau di Bundesliga sebenarnya dalam beberapa pekan terakhir ya berjalan secara repetitif gitu, Gar. Jadi
benar.
Yang menang tuh cuman Leverkusen, Stuttgart, Dortmund, Bayern. Terus tim-tim papan bawah tuh kayak Köln bahkan baru kemarin kan menangnya. Terus Mainz,
menang.
Bochum tuh belum menang. Jadi memang pada akhirnya nggak dinamis sebenarnya klasemennya. Jadi yang di atas sama yang di bawah tuh dalam mungkin 3 pekan terakhir ya masih yang itu aja. Jadi mungkin
bener.
Ini yang bikin nggak ada headline baru kan. Nggak ada tim yang tiba-tiba merosot, nggak ada tim yang tiba-tiba naik ke atas.
Ya gue setuju sama lu nih, kan gue bilang juga ke lu ya, ini table Bundesliga udah kayak 2-3 pekan bahkan 4 pekan gini-gini aja gitu, udah mulai shaping up lah, ketahuan tim-tim yang sejauh ini konsisten. Terus juga kayak tim dari papan bawah juga paling FC Köln doang menang kemarin, itu yang memang ya lawannya Gladbach juga kan termasuk papan bawah ya. Bremen masih di bawah, Union masih di bawah, Gladbach juga. Jadi agak membosankan kalau dilihat dari headlinesnya ya setelah game week terjadi, tapi kalau pertandingan tetap seru. Dan ya lagi-lagi Guirassy, terus juga Harry Kane, timnya Xabi Alonso, ya itu-itu aja gitu sebenarnya kan. Lu mungkin ada
Tapi
pandangan lain?
mulai terbiasa melihat Girassi golin tiap pekan ya.
Iya, ini lama-lama 40 gol kayak. Walaupun cedera ya, kemarin dia di pekan kemarin cedera dan kemungkinan kalau nggak salah baliknya setelah international break. Tapi satu hal yang kayaknya cukup baik di minggu ini untuk dibicarakan itu adalah dari hasil di Liga Champions, yang mana tentunya ini akan menjadi pokok utama bahasan kita di episode kali ini. Dan kita mungkin mulai dulu dari timnya Adrian yang mendapatkan hasil yang ini bisa dibilang positif banget sih, menang pertama di UCL musim ini. Ya berarti total-total baru satu gol ya Dortmund. Ini doang menang 1-0 lawan Newcastle. Dan lagi-lagi Terzic menampilkan performa yang solid di lini belakang walaupun agak kocar-kacir di akhir babak babak kedua gitu. Tapi Gregor Kobel lagi-lagi sejak musim lalu memang jadi tulang punggung bagi Dortmund dan kemarin akhirnya menang 0-1. Ini menjadi kekalahan pertama Newcastle di kandang di ajang Eropa sejak 2003 tuh berarti itu. Kalau dari gimana? Kenapa
2005?
2005 ya, 2005 ya. Dan kalau dari pertandingan terakhir nih, ini kan pertandingan yang berjalan dua sisi lah, di babak pertama mungkin dimiliki oleh Dortmund, di babak kedua dimiliki oleh Newcastle. Apakah menurut lu hasil ini cukup adil bagi kedua tim?
Menurut gua cukup adil karena gimana pun kan memang Newcastle agak kurang tajam ya di depan gawang, menyelesaikan peluang di depan gawang Dortmund. Dan ya kemarin Felix Mecha menebus apa ya, dalam terutip kesalahan, bukan kesalahan sih, kegagalan dia untuk tidak mencetak gol di lawan Werder, ya akhirnya dia bisa tebus di pertandingan ini gitu kan. Jadi Dortmund juga sebenarnya peluangnya lumayan banyak, tapi Nick Pope juga bermain luar biasa kemarin. Kalau nggak salah peluangnya Malen sama Fulkrug ya, yang golden chance lah itu bisa dibilang, pis gitu kan. Kobel pun juga di beberapa menit terakhir benar-benar seperti Superman gitu ya, berjuang sendirian di menyelamatkan gawang. Tapi ini adalah statement lah kalau menurut gue, Ger, bahwa Terzic dengan segala kekurangannya ternyata masih mampu memegang kendali di Borussia Dortmund. Dan pemain-pemain yang dianggap ya oleh banyak orang termasuk gue agak-agak aneh gitu, kayak Mecha, kayak Sabitzer, Fulkrug, ini ternyata lama-kelamaan nih udah mulai padu gitu, Ger, dan udah mulai kebentuk bahwa struktur skuadnya Dortmund ini sebenarnya gue berani bilang agak deep, dalam artian bahwa banyak perubahan di dalam pertandingan tuh yang bisa sangat terlihat jelas dari pemain-pemain yang dimasukin oleh Edin Terzic. Gimana misalnya di pertandingan lawan Bremen kalau nggak salah Gio Reyna juga masuk, bisa tampil bagus gitu. Jadi sebenarnya ya ini statement lah, kalau bisa dibilang banyak pendukung Dortmund juga bilang bahwa ini salah satu game Dortmund terbaik di bawah Edin Terzic, karena situasinya belum pernah menang, belum pernah mencetak gol, dan main ke Inggris tandang melawan Newcastle yang lagi cukup bagus di Liga Inggris, ya ini sebuah kemenangan yang patut dirayakan sih kalau menurut gue.
Iya, karena Newcastle juga sampai saat ini di musim ini juga di Liga Inggris menjadi tim paling banyak mencetak gol dengan 23 gol, bahkan mengalahkan Manchester City dan Arsenal, bahkan Liverpool juga kalau nggak salah. Brighton ya, dua teratas tuh Brighton. Dan ini juga menunjukkan bahwa Dortmund tampil begitu solid di pertahanan di bawah Terzic dengan meraih 4 clean sheet di 6 laga terakhir, dan ini menjadi 2 clean sheet di 3 laga di UCL ya. Dan gue juga setuju sama lu, Dri, pemain-pemain yang kayak Mecha, Sabitzer, yang dari awal memang ya kita tahu lah ekspektasi kita adalah orang yang menggantikan Jude Bellingham adalah pemain-pemain yang punya nama besar gitu. Tapi ternyata datangnya Mecha dan Sabitzer ini juga sudah cukup, walaupun ya tidak sebagus Bellingham, tapi sudah cukup lah untuk menambal lini yang bolong di lini tengah gitu. Lu setuju gak dengan pernyataan Adrian kalau sebenarnya ini Dortmund secara squad udah cukup oke dan udah cukup mampu lah untuk di UCL ini untuk melaju jauh?
Kalau kita bahas secara squad sih emang lebih dalam kalau dibandingkan sama Bayern Munchen sekarang gitu ya. Karena kemarin pun dari bench ada Adeyemi, ada Niklas Süle masuk, Özcan masuk. Jadi kalau secara kedalaman squad ya harusnya sih bisa buat bersaing gitu ya. Dan sekarang pun bersama dengan Terzic mulai kelihatan nih mau main kayak gimana. Karena Dortmund yang kita kenal di mungkin sejak Lucien Favre kan Dortmund yang begitu fluid, begitu dinamis, begitu menghibur. Mereka punya Jadon Sancho, Jude Bellingham, Erling Haaland di depan. Tapi bersama dengan Erling Terzic tampaknya ada shifting menjadi Dortmund yang pragmatis gitu Ger. Karena kalau kita lihat musim ini kan menangnya banyaknya hanya 1-0 kan, lawan Köln 1-0, lawan Bremen 1-0, terus lawan Milan 0-0. Jadi tampaknya sih pengen dibawa ke arah sana ya Dortmund sama Terzic. Tapi kalau kita bahas dunia sepak bola profesional ya pada akhirnya kan tujuannya adalah hasil. Jadi bagaimanapun caranya asal kemudian hasilnya bisa didapat, jadi semuanya sah-sah aja. Dan kemarin pun gue lihat Terzic belajar lah dari kesalahan-kesalahan pergantian yang dilakukan di musim ini ataupun musim sebelumnya, di mana ketika Niklas Süle masuk, gue kira Dortmund bakal nambah center back kayak pas kalah lawan Manchester City kan. Tapi ternyata Niklas Süle masuk di right back, Marius Wolf masuk di right midfield. Jadi emang akhirnya itu ngebuat pertahanan mereka lebih solid di sektor kanan. Dan ini kan yang akhirnya bisa dapat melalui Terzic semakin lama dia ada di Eropa. Cuman emang pergantian ini agak tricky ya buat Dortmund, karena selain Niklas Süle yang impact-nya cukup baik kemarin, ada nama-nama kayak Karim Adeyemi yang ternyata nggak terlalu bagus gitu pas masuk gantiin Marco Reus. Jadi kalau gua rasa sih secara susunan 11 pemain utama ini Dortmund udah mulai ketemu. Tapi ketika pergantian masuk dan keluar memang masih sangat tricky, dan Edin Terzic masih harus banyak belajar di sana. Untungnya memang kemarin Newcastle bisa diminimalisasi jumlah peluang yang mereka kreasikan. Baru ada di mungkin 10 menit akhir lah mereka dapat 3 peluang yang 2 diantaranya terkena mistar.
Iya benar, dan kalau gue sih menilainya Edin Terzic juga sudah semakin terlihat ya apa yang direncanakan di awal musim dari segi transfer, mendatangkan Sabitzer kan sebagai pemain yang sudah ready to play lah bisa dibilang, punya pengalaman, punya experience, punya apa ya, punya skill set yang all rounder juga. Terus Nmecha adalah pemain yang eksplosif gitu, yang bisa membantu dalam di sepertiga akhir lapangan. Terus juga kemarin Slotterbeck setelah dicoret dari timnas tiba-tiba jadi jago dalam beberapa laga terakhir ya kan. Kemarin juga golnya yang Malen ya, itu juga kan dari intercept Slotterbeck, dia oper ke Royce, terus dia lari ke belakang Royce, umpan ke Malen tuh akhirnya. Jadi memang ini yang sudah menjadi ciri dari Dortmund sejak musim lalu lah ya, bisa dibilang ketika pemain ada yang outperform, tiba-tiba ada yang bisa menggantikannya gitu. Karena kita tahu Blaren cedera, tiba-tiba Sabitzer main bagus, Can cedera, Salih Özcan juga mainnya bagus gitu. Tapi menurut lu Dri, apa yang bisa menghentikan Dortmund dari form bagus saat ini Dri, menurut lu Dri?
Waduh, aduh, ini berat nih. Cuman kalau gue ya, ini mungkin subjektif. Kadang-kadang nih kalau menang 1-0 menurut gue rada sulit untuk nilai sub-team sih, Ger. Kan Dortmund nih, aduh tadi gue lupa statistiknya, udah beberapa kali menang tipis lah bisa dibilang gitu kan, Ger. Lawan Werder menang tipis, lawan Newcastle menang tipis. Di satu sisi sebenarnya menunjukkan solid di belakang dan juga cukup resisten terhadap pressure dari lawan. Cuman gue rindu zaman kayak zaman Thomas Tuchel yang menang tuh elegan, bagus, mencetak banyak gol gitu ya. Jadi kadang di situ sulitnya adalah menilai Dortmund tuh di sini gitu loh, Ger. Ini antara menang hoki apa menang karena mental apa menang karena gimana gitu loh, Ger. Jadi kalau gue dari sisi fans tuh agak bingung menilainya gitu. Sebenarnya ya senang sih menang lawan Werder gitu, cuman banyak banget peluang yang harusnya menjadi gol gak bisa gitu. Sama nih kayak babak pertama harusnya bisa kill the game langsung gitu ya, 1-2 gol gitu tanpa balas, tapi ya hanya bisa cetak satu dari sekian banyak peluang gitu. Jadi menurut gue yang akan menghentikan Dortmund adalah kalau lini depan mereka gak bisa setajam mungkin di awal-awal tahun 2023 tuh, waktu Haller lagi gacor-gacornya, waktu Marius Wolf tiba-tiba bisa dipanggil timnas, bantu serangan dari sisi kanannya juga bagus. Nah gue belum melihat musim ini Dortmund bermain sebaik di awal Januari tahun ini gitu sih, Gir. Jadi mungkin ketika mesinnya sedang tidak berjalan dengan baik, kan pertandingan harus mencetak gol gitu kan. Yeah. Oke, mungkin lu nggak kebobolan, tapi lu tetap harus mencetak gol gitu. Jadi gue pengen ya Fulkrug, ya Haller, ya Adi Mukoko yang bisa dibilang off form ini bisa secepatnya balik ke formnya dia yang dulu lah, karena gak selamanya Malen dan Fulkrug bisa nyelamatin Dortmund untuk mencetak gol gitu kan.
Iya, iya benar-benar. Kalau gue sih lebih waspada kalau misalkan cedera nih, kayak di Hinrunde musim lalu banyak banget yang cedera, jadi banyak ritmenya terganggu. Tapi secara permainan, secara apa ya, visi sih gue ngeliatnya Dortmund dari yang gue suka adalah dia tidak tergantung pada satu pemain gitu dalam cetak gol. Kan sejak musim lalu tuh waktu Malen golin 9, Haller 9, siapa Ademi 9, sekarang juga kelihatannya kayak gitu kan, semua bisa golin gitu. Jadi ini satu hal yang positif sih, walaupun secara permainan ya bisa dibilang ya tidak bagus-bagus amat gitu dalam beberapa pertandingan terakhir. Ini mirip seperti rivalnya di Bundesliga ya, ada Bayern Munchen yang dalam beberapa pertandingan musim ini sebenarnya tidak terlalu meyakinkan juga, sama seperti di kemenangan UCL kemarin lawan Galatasaray, mereka berhasil menang dengan skor 1-3. Tapi kalau secara statistik nih, secara XG yang gue lihat, sebenarnya Galatasaray lebih bagus nih, Ja. Gimana aja menurut lu, Ja?
Jujur gue kaget sih, karena pas Galatasaray menang lawan United itu gue gak nonton kan. Tapi pas lawan Bayern tuh ternyata ini tim yang lumayan bagus gitu. Dimana memang mereka bermain berani ketika menghadapi Bayern. Bahkan kalau kita lihat di babak pertama, yaitu mungkin kalau Sven Ulreich gak main bagus, Bayern bisa kebobolan lebih dari satu. Dan memang pada akhirnya di laga ini Bayern nunjukin mentalnya sih. Karena secara permainan lagi-lagi nggak bagus-bagus amat. Tetapi secara kematangan mereka lebih matang. Karena dari jumlah tendangan yang lebih sedikit 6, dari itu semua mereka bisa finishing dengan lebih baik. Karena menurut gue sih tahun ini Bayern jadi tim yang lebih jelek lah dibandingkan tahun lalu, Ger. Tapi mereka jadi tim yang lebih komplit karena mereka punya Harry Kane gitu. Jadi ngerti gak sih? Ini secara overall nih mereka lebih jelek lah dibandingkan musim lalu. Tapi secara tim mereka lebih komplit karena punya sosok Harry Kane. Jadi menurut gua gimana musimnya Bayern sih kedepannya tergantung seberapa fit Harry Kane dan seberapa konsisten Harry Kane.
Benar-benar. Dan kemarin juga Harry Kane dalam dua pertandingan terakhir lah bisa dilihat, beberapa pertandingan terakhir juga Harry Kane sepertinya sudah menemukan partner barunya dalam diri Jamal Musiala. Kemarin juga berbagi satu assist dan satu gol keduanya waktu lawan Galatasaray. Kita tahu juga di pertandingan lawan apa ya, gue lihat tuh dia mainnya deep banget waktu sebelum international break kalau gak salah. Mainnya sangat deep, benar-benar membiarkan Leroy Sané di depan, Sergei Kingsley Coman. Jadi memang gue setuju sama lu kalau Harry Kane ini adalah apa ya, yang membuat Thomas Tuchel menjadi lebih komplit lagi gitu timnya. Dia merajut benang-benang yang ada di sana lah, yang tadinya tidak beraturan itu jadi bikin beraturan. Dan tapi dari kemenangan ini juga banyak fans Bayern yang sebenarnya gak suka-suka amat gitu dengan cara bermainnya Tuchel, karena di UCL kan lawan MU juga mainnya sebenarnya berantakan, lawan Galatasaray juga cukup berantakan gitu. Jadi apakah menurut lu dengan formula seperti ini Bayern bisa melaju jauh di UCL, Dri? Tapi kalau so far kan di group stage ya bisa dibilang udah satu kaki bisa lolos ke knockout nih.
Kalau menurut gue kalau gini terus agak sulit ya, karena ya Manchester City, terus juga ada Real Madrid, ada Barcelona nih udah siap lah untuk ngadepin tim-tim macam Bayern kalau menurut gue ya. Jadi bukan berarti Bayern jelek, enggak, cuman itu tadi balik lagi kayak poin gue ke Dortmund, kadang kalau bermain pragmatis itu sulit gitu biar menilainya, karena apa namanya, kan kita pengen ada apa rasa dominan gitu ya ketika nonton pertandingan. Oh, tahu nih siapa yang lebih dominan menyerang, siapa yang lebih terpaksa harus bertahan. Nah kalau di pertandingan kemarin Bayern memang secara pertahanan cukup solid kalau menurut gue. Ulreich juga bermain bagus, cuman ya itu ngelihatnya kayak Bayern nih under pressure cukup lama gitu loh, Ger. Dan ya ini mungkin lawannya Galatasaray bisa dibilang tidak bisa menghukum Bayern dengan lebih banyak gol. Tapi kalau mungkin itu Manchester City atau Real Madrid gitu yang sedang on fire misalnya, ya gak ada ampun nih, jangan-jangan sama kayak musim kemarin gitu, bisa dibantai Manchester City. Dan mungkin ketika lawan tim-tim yang sederajat dengan Bayern, Bayern juga struggling gitu nantinya. Nah, kalau menurut gue yang silver liningnya yang bagus adalah sebenarnya ya lini serang mereka menurut gue sudah oke lah. Leroy Sané udah bagus, Jamal Musiala ya, seperti Musiala musim kemarin sangat eksplosif, larinya juga, movementnya juga makin bagus. Harry Kane memang yang sangat dibutuhkan Bayern. Jadi sebenarnya untuk di depannya udah oke, cuman ya itu di tengah sama belakangnya karena mungkin skuadnya tipis. Jadi bagaimana Tuchel harus pintar-pintar untuk ngeramu aja sih, ngerotasi pemain gitu. Karena kalau begini terus akan sulit untuk mengembangkan permainan kan gitu. Walaupun kuartet lini depannya bagus, tapi distribusi bola ke depannya juga sulit juga gitu. Apalagi kemarin kan Galatasaray main pressing kan, juga sempat tuh Bayern sulit mengembangkan permainan untuk kasih bola ke depan gitu. Jadi itu yang harus PR untuk Thomas Tuchel, harus bisa lebih sering mendominasi permainan gitu.
Berarti bisa dibilang
walaupun
sebenarnya
ya, saat ini menang gitu.
Berarti bisa dibilang sebenarnya banyak klub gitu ya, selain Galatasaray kan kita juga melihat banyak klub yang memang bisa cukup outplayed si Bayern Munchen ini ya. Dari strateginya Tuchel ini sebenarnya tidak flawless-flawless amat gitu. Dan dengan kondisi seperti sekarang, Bayern Munchen sudah mengemas 3 kemenangan di grup stage dengan 9 poin. Ini jaraknya cukup jauh dengan peringkat 2-nya Galatasaray. Sementara di Bundesliga ini agak berbeda kondisi ya. Sekarang Bayern berada di posisi ke-3 ya kalau nggak salah, dengan poin yang sama dengan Dortmund, tertinggal 2 poin. 2 poin apa 3 poin sama Leverkusen gitu. Menurut lu apakah dengan kondisi 3 kemenangan di UCL, Bayern ini udah harus mulai lebih fokus utamanya di Bundesliga aja, Jack?
Satu kemenangan lagi sih, biar aman seharusnya ya. Dan kita kan tahu di Liga Champions tuh jadi juara grup sangat berpengaruh buat di babak 16 besar. Karena nanti juara bakal bertemu dengan runner-up grup. Dan kalau misalnya Bayern lepas begitu aja sih bisa jadi blunder. Karena kalau mereka jadi runner-up dan masih sangat mungkin, mereka bisa ketemu City, bisa ketemu Real Madrid, Barcelona. Jadi ini yang coba dihindari lebih awal oleh Bayern Munchen. Jadi kalau buat grup stage, rasanya kan nanti berikutnya main lawan Galatasaray di kandang Bayern, menurut gue masih bakal bisa dimenangkan oleh Bayern. Tapi tantangannya adalah setelah lolos dari grup stage gitu, Ger. Karena ketika bertemu dengan lawan yang sepadan, atau mungkin kalau sekarang sedikit di atas Bayern ya, kayak Manchester City, terus kayak Paris Saint-Germain mungkin, mereka bakal butuh orang yang bisa jadi pembeda dari Bayern gitu, Ger. Sedangkan kalau kita lihat Bayern sekarang, bahkan kan yang masuk kemarin juga Choupo-Moting, Bonasar, sama Matthijs de Ligt. Jadi memang pilihannya nggak banyak gitu kalau kita bandingkan sama Galatasaray yang bisa masukin Hakim Ziyech, Dries Mertens, Angelino. Jadi memang ketika sudah masuk 16 besar, 8 besar, ini nggak bisa cuma menang dengan starting 11. Nah, ketika unggul harus masukin siapa, ketika kalah harus masukin siapa. Jadi kuncinya di Januari sih kalau Bayern memang pengen melangkah jauh di Liga Champions dan tidak ingin mengulangi kesalahan tahun lalu.
Iya, ini gue lihat dari benchnya bahkan Bayern cuma bawa 7 pemain termasuk Bonasar.
Ini kayak PSM Makassar ini ya, PSM Makassar away kembali ya.
Iya, iya. Nih Bonasar itu kan pemain yang sudah diasingkan lah bisa dibilang musim ini. Udah pernah bilang gak mau dimainin gitu musim ini, tapi ternyata akhirnya masih main. Terus juga Franz Krasik pemain muda, Alexander Pavlovic. Mungkin kalau bisa dibilang pemain benerannya gitu ya dalam tanda kutip adalah Matthijs de Ligt dan Thomas Muller doang gitu. Gnabry kan juga masih cedera patah tangan gitu. Dibandingkan dengan Galatasaray ini kemarin dia bawa 9 ya total ya sekarang ya. 10 dia, 10. Bawa 10 pemain dan secara pemain juga jauh lebih baik daripada benchnya Bayern Munchen sih. Jadi memang PR-nya yang kita sudah sering bilang juga ya kalau soal Bayern Munchen ini adalah kedalaman squad dan bagaimana itu tadi impact dari benchnya yang bisa dibilang kalau dibandingkan dengan Borussia Dortmund agak cukup berbeda gitu. Apalagi di Bundesliga juga kan masih harus mengejar Bayer Leverkusen yang kita tahu dia bermain di Europa League dengan lawan yang bisa dibilang jauh lebih mudah lah dibandingkan timnya Xabi Alonso gitu. Kita masih membahas satu hasil positif lagi dari UCL, dari klub Bundesliga. Ada RB Leipzig yang akhirnya menang ya, ini setelah kemarinnya kan kalah lawan City di pekan sebelumnya, dengan menang 3-1 melawan Red Star. Ini pertandingan kandang juga, dan ini menjadi kemenangan ke-20 RB Leipzig dalam 41 laganya di UCL. Ini berarti secara win percentage sekitar 48%, hanya kalah dari Bayern Munchen nih kalau dari 6 tim yang sudah pernah menang 20 kali di UCL. Dan kalau dari pertandingan kemarin, ya, ini lu lihat RB Leipzig melawan Red Star apakah sesuai dengan skor yang terpampang, ya?
Ini kalau kita nonton ya sebenarnya nggak sesuai sama scoreline ya, jalannya pertandingan, karena ternyata ini pertandingan yang benar-benar terbuka gitu, bukan hanya RB Leipzig tapi juga Red Star. Gue cukup kaget sih, pendekatan mereka sangat ofensif ketika menghadapi Leipzig, entah mungkin karena mereka tertinggal lebih dulu ya, tapi ini sesuatu yang mungkin cukup mengagetkan buat Marco Rose. Tetapi kalau kita lihat memang Leipzig selalu punya jawaban ketika di saat yang tertekan, di kondisi unggul 1-0 dan sempat tertekan tuh tiba-tiba Xavi Simons jadi faktor X. Kemudian ketika tertinggal ataupun ketika menang 2-1 tiba-tiba ada gol dari Dani Olmo. Jadi memang Leipzig tim yang cukup solid buat seenggaknya jadi lapis keduanya di Eropa lah ya. Jadi tim-tim yang biasanya konsisten buat nembus 16 besar atau 8 besar, tapi kalau buat langkah jauh sih memang butuh hal yang berbeda gitu, Ger. Butuh pemain-pemain yang lebih capable lagi, lebih berpengalaman lagi. Cuman ya ini positif lah, sekarang seenggaknya Bundesliga punya seenggaknya satu tim yang bisa dipercaya seperti Bayern untuk lolos dari fase grup gitu. Dan Leipzig kan sekarang udah nyaman banget ya. Kalau mereka besok menang lawan Red Star lagi, terus City menang lawan Young Boys lagi, artinya mereka dipastikan akan lolos ke 16 besar, padahal baru match day keempat.
Iya benar-benar, dan ini menjadi hal yang positif juga kemarin drawingnya, walaupun ketemu City lagi, tapi ya untungnya kayaknya kalau ketemu City tuh selalu ada dua tim jelek gitu, yang jelek banget gitu.
Dan, tapi udah dua kali ya, berarti iya. Leipzig satu grup sama City.
City terus lawannya sisanya kan agak kurang tuh. Dan ini juga kalau kita lihat secara pencapaian RB Leipzig di Eropa, memang sudah sering juga kita bilang kalau RB Leipzig ini punya sedikit mungkin bisa dibilang DNA Eropa ya, ketika main di UCL kerap kali bermain bagus, memastikan lolos dari fase grup. Tapi kalau kita lihat secara head to head nih Dri, antara RB Leipzig dengan Dortmund lah bisa dibilang musim ini gitu, ini tim yang sama-sama punya kedalaman, tapi secara favorit dari Bundesliga di antara dua klub ini, menurut lu apakah RB Leipzig sudah melangkahi Dortmund, atau menurut lu masih Dortmund yang masih bakal lebih baik daripada RB Leipzig?
Kalau untuk sekarang ini sih sebenarnya performa Dortmund agak underwhelming sih, Ger. Kayak baru mencetak gol, baru mencapai kemenangan tuh kemarin lawan tadi malam ya, lawan Newcastle. Sementara Leipzig seperti Reja tadi udah bilang, skenarionya mungkin udah 99% bakal lolos lah ke 16 besar gitu. Dan terakhir pun Dortmund itu masuk ke 8 besar kan di 2021. Udah mau 2 tahun jalan ke 3 tahun lah ya, kalau fase 8 besar tahun ini kan 2024 ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya masih Dortmund tetap di banyak orang yang beranggapan bahwa Dortmund ini tetap jadi nomor 2 lah di Jerman, tim terbaiknya gitu. Tapi sebenarnya sedang ada trajektori penurunan gitu, Ger. Yang nggak bisa dipungkiri memang Dortmund main jelek di Eropa gitu. Sedangkan RB Leipzig awalnya mungkin lambat gitu ya. Pernah masuk Liga Champions kan 2017-2018 malah turun ke Europa League. Tapi akhir-akhir ini kan sama Nagelsmann semifinal tuh 2021-2022, yang penting kan bisa bawa tim Jerman lolos dari grup lah gitu. Sebenarnya secara kedalaman squad pun juga musim ini RB Leipzig dalam banget, kayak kemarin masukin Timo Werner, masukin Olmo,
Sesko ya.
Masukin Benjamin Sesko. Ini kan enggak apa kemewahan yang enggak dimiliki Dortmund gitu. Jadi kalau secara objektif sih mungkin kalau di posisi sekarang ya Leipzig yang lebih membawa nama Jerman lah bisa dibilang begitu Ger, karena Dortmundnya sendiri walaupun menang-menang gitu ya trennya di liga, cuman masih belum bisa mentranslate itu semua untuk meraih kemenangan di Liga Champions, karena baru poinnya baru 4 kan gitu, sementara masih harus lawan AC Milan dan Paris Saint-Germain, ini bukan lawan mudah gitu. Jadi peluang Dortmund untuk masuk ke 16 besar aja masih belum fix gitu Ger. Jadi ya untuk sekarang Leipzig menurut gue lebih lebih nge-carry Jerman lah dibandingkan Dortmund.
Jadi nge-carry kedua setelah Bayern ya si RB Leipzig ya. Tapi gue juga cukup setuju dengan statement lu, karena ya kita tahu secara drawing memang RB Leipzig lebih mudah dibandingkan Dortmund gitu. Dan ya walaupun misalkan dua-duanya lolos sebagai runner-up, ini dua-duanya juga tidak punya potensi yang besar gitu untuk melaju sampai semifinal kalau menurut gue ya. Karena kita tahu runner-up kalau di Liga Champions itu kan pasti bakal ketemu tim-tim yang bisa juara dibilang grup, ya? Juara grup, dan itu tim-tim elit biasanya seperti PSG, terus juga City. Paling yang agak mungkin bakal jadi hadiah kalau dapat Feyenoord, Porto gitu-gitu ya. Itu mungkin bakal jadi yang memperoleh
grupnya Feyenoord, Atleti.
Iya kan, ya kan. Dan ini berarti membawa RB Leipzig ke peringkat 2 sekarang dengan poin 6. Terus juga kalau Dortmund sendiri dengan poin 4 di bawahnya PSG dengan 6 poin. Dortmund masih sama nih sama Newcastle, 4 poin, Milan 2 poin. Kita lanjut ke satu hasil terakhir di UCL yang dibawa oleh klub Bundesliga, dan ini menjadi satu-satunya hasil negatif di pekan kemarin, yaitu adalah Union Berlin. Ini tim yang memang sedang dalam krisis, sudah menelan 9 kekalahan beruntun di semua ajang gitu, dan kemarin lagi-lagi kalah oleh Napoli dengan skor yang sangat tipis 0-1. Walaupun secara permainan kayaknya ya, gue gak nonton, tapi kayaknya tidak buruk-buruk amat, karena secara shoot Union lebih banyak, dan ini Napoli menang dengan satu-satunya shoot on target gitu aja. Menurut lu gimana nih Jack, Union Jack?
Ya, jadi kan kemarin yang viral tuh setelah game ada pentolan supporternya Union Berlin bilang, kan kepala kalian, kalian kalah dari juaranya Italia, dan sebenarnya hanya membuat Napoli mencatatkan satu tembakan ke arah gawang gitu. Dan menurut gue make sense sih. Jadi setelah ditelaah lebih dalam gitu ya, kenapa Union Berlin tuh bisa kalah sampai 9 laga berturut-turut, memang kalau gue lihat sih mereka sangat fokus untuk menghadapi Liga Champions gitu. Jadi ini yang ngebuat mungkin hasil-hasil di Bundesliga-nya buruk banget gitu, bahkan sering banget kebantai. Tapi di Liga Champions dari 3 kekalahan, sebenarnya menurut gue 3-3-nya tuh Union main lumayan bagus gitu. Lawan Real Madrid itu kan di extra time baru Jude Bellingham mencetak gol, itu pun dari defleksi. Kemudian lawan Braga sempat unggul 2-1 sampai akhirnya lengah di menit akhir kalah 3-2, dan lawan Napoli kebobolan dari 1-1 tendangan ke arah gawang yang dicetak oleh Napoli. Jadi kalau dibilang Union dalam tren buruk, iya, tapi apakah penampilan mereka buruk di Liga Champions? Menurut gue sih enggak. Ini emang hal yang kemudian udah maksimal mereka lakukan, dan mungkin kalau sekarang kondisinya sih ya udah nikmatin aja main di Liga Champions, udah hampir pasti nggak lolos dari grup, ya mungkin seenggaknya bisa lah di peringkat ketiga buat nerusin ke Europa League nantinya.
Iya benar-benar ya, ini memang pengalaman yang sulit bagi Urs Fischer, tapi bisa juga diambil pelajarannya, karena kita tahu UCL adalah level yang berbeda. Mungkin bisa dibilang Urs Fischer agak overthinking juga menghadapi UCL, karena kalau kita lihat di pertandingan kemarin juga kayaknya ada perombakan formasi ya, David De Trovofana bersama Geraldo Becker di depan, terus juga Haber main, Aronson juga main. Tapi tidak berjalan mulus nih Dri lawan Napoli, walaupun secara permainan kayaknya udah better. Menurut lu apa yang harus dilakukan nih kalau di 3 pertandingan selanjutnya? Apakah lu setuju dengan Reja mengejar Europa League aja atau fokus di Bundesliga aja sekalian?
Kalau menurut gue sih dua-duanya sih Ger, karena jarak mereka sama peringkat tiganya tuh si siapa namanya? Braga ya. Cuma terpaut 3 poin. Ya ini masih bisa secara matematis masih bisa kekejar lah gitu. Kalau gue sebenarnya lebih concern bagaimana membangun momentum di Bundesliga agar performa di Champions League. Benar kata Reja, sebenarnya lebih bagus mereka main di Champions League, tapi biar gimana caranya untuk bisa meraih kemenangan kan gitu. Gimana caranya mau menang kalau lu kalah 9 kali beruntun gitu. Ini bukan perkara mudah, walaupun di satu sisi ya memang nggak ada yang berekspektasi setahun sebelumnya bahwa Union bisa main di Liga Champions lawan Real Madrid dan Napoli gitu. Cuman kalau kita harus ngelihat dari sisi squad, pemain yang didatangkan oleh Union musim ini selain Robin Gosens, menurut gue flop sih. Aronson, Fofana nggak ngebantu Union untuk bisa mengcreate peluang lebih banyak. Kevin Volland yang harusnya bisa jadi goal getter juga sayangnya lebih sering masuk dari bangku cadangan dan tidak bisa berbuat banyak ketika dimasukkan ke pertandingan. Kevin Behrens juga typical target man, kalau nggak dapat supply yang bagus agak ya apa bahasanya ya, useless gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Jadi banyak sekali PR, walaupun sebenarnya intensinya udah bagus gitu, biar menambah pengalaman, menambah pemain senior, menambah pemain-pemain yang bisa dibilang highly rated, cuman nggak bisa dikonversikan menjadi permainan yang bagus sebagai sebuah tim. Jadi ya Urs Fischer harus bisa mencari apa ya, mencari keajaiban lah di tengah masa-masa terberatnya di Union Berlin sih, karena 9 kekalahan beruntun nih bagi mental sebuah tim bukan hal yang mudah untuk ditelan lah gitu, diterima. Jadi bakal jadi tugas yang teramat berat. Kalaupun hanya untuk mengejar Europa League aja tuh udah susah banget sebenarnya, walaupun secara matematis bisa. Tapi gue tetap lebih mengutamakan bagaimana at least Union bisa cetak gol dulu, dapat poin dulu. Yeah. Nanti gimana ke depannya, mudah-mudahan bisa dapat peringkat 3 gitu.
Iya, kalau
menang lawan Bremen.
Nah, itu justru malah 10 kekalahan beruntun
itu
nih Union.
Belum tentu ya.
Saat yang tepat bagi Bremen untuk menang. Bremen juga ada berapa match enggak menang kan? Dan kalau gue sih lebih condong milih mendingan si Urs Fischer Union Berlin ini fokus main di Bundesliga aja, enggak usah ngejar Europa League dulu, tapi kejar Europa League-nya di putaran kedua, karena ini butuh hal yang luar biasa sih menurut gue untuk bisa untuk di ruk rundo bagus, tapi juga bermain di Europa League gitu. Jadi mendingan main di ruk rundo aja dan cari tahu bagaimana caranya agar tidak bermain dengan cara negatif mulu gitu. Karena kalau kita lihat di UCL nih, bahkan Union Berlin adalah tim dengan average position terburuk gitu, 33% dari 3 match day gitu. Jadi memang ini yang menjadi PR lah bagi Union Berlin, bagaimana mentalnya secara taktikal, secara pemain harus lebih siap untuk menjadi tim yang bisa lebih dominan gitu. Dan itu mungkin jadi bahasan terakhir di episode singkat kali ini, khusus membahas UCL. Di pekan ini masih ada Bundesliga di game week ke berapa ya? 11 ya? 10 ya berarti ya? Apa 9?
9.
Dan paling gitu aja di episode kali ini. Gue Gerhan pamit.
Gue Reza pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode Spill Talk berikutnya. Bye.